Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izrael intenzivira napade nakon što je Iran pogodio izraelsku bolnicu. Mohamed Karami, imenovan za novog komandanta iranskih kopnenih snaga Revolucionarne garde nakon ubistva Mohameda Salamija. Nezavisni nadzor tvrdi da vlasti isključuju Irance s interneta. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je spreman za razgovore dok raste broj žrtava u Kijevu. Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić pod istragom za mito, imenovan na novu javnu funkciju u Republici Srpskoj. Evropska unija poziva Kosovo na pravičan postupak za deportovane srpske policajce. Postignut dogovor da se nelegalno izgrađeni objekti u Lešku na sjeveru Kosova ne sruše. Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, a u ovoj emisiji možete čuti kakva je realnost žena silovanih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uništeni životi, dugotrajna trauma, borba za osnovna prava.
Nije lako reći ja sam silovana, ljudi moji.
Tri put izvođena na streljanje. Znači sve moguće, golgote, traume sam imala u Brčkom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je ponovo gađao Teheran i okolna područja vazdušnim udarima rano jutros nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da ne želi da se uključi u sukob, ali da bi mogao djelovati ako bude potrebno da spriječi Iran da dođe do nuklearnog oružja. The Wall Street Journal, pozivajući se na tri izvora, naveo je da je Trump odobrio planove za učešće američkih snaga u napadima na Iran, ali čeka da vidi da li će Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je izvijestio da se američki zvaničnici pripremaju za mogući napad na Iran narednih dana, možda tokom vikenda. Pripremila Dženana Karabegović.
Državni mediji Irana izvijestili su da su iranske protivvazdušne odrambene bespilotne letjelice aktivirane na periferiji Teherana ubrzo nakon ponoći. Izraelska vojska potvrdila je da sprovodi niz napada oko iranske prijestolnice i drugih oblasti zemlje 19. juna, te da je presrela sumnjiv vazdušni cilj lansiran iz Irana. Izraelska vojska izdala je upozorenja za evakuaciju na društvenim mrežama, na arapskom i farsiju, za stanovnike i prisutne u blizini reaktora na tešku vodu u Araku, 250 km jugoistočno od Teherana, kao i za oblast Kondab. Teška voda se koristi za hlađenje nuklearnih reaktora i može se koristiti za proizvodnju materijala ključnih za razvoj nuklearnog oružja. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ranije izjavio da Izrael korak po korak eliminiše prijetnje koje predstavljaju iranski nuklearni i raketni objekti. Također je zahvalio predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu nazivajući ga velikim prijateljem države Izrael i istakavši da često razgovaraju. U međuvremenu Iran je saopštio da je u gradu Mašhadu uhapsio 18 neprijateljskih agenata koji su, navodno, pravili dronove za pomoć izraelskim napadima. Detalji nisu odmah objavljeni. The Wall Street Journal, pozivajući se na tri izvora, naveo je da je Trump odobrio planove za učešće američkih snaga u napadima na Iran, ali čeka da vidi da li će Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je također izvijestio da se američki zvaničnici pripremaju za mogući napad na Iran narednih dana, možda tokom vikenda. The New York Times je, pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika, objavio da je Teheran otvoren za sastanak sa američkim pregovaračima radi postizanja prekida vatre. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi planira da prisustvuje tim razgovorima. Kako tenzije rastu, zapadni saveznici SAD-a intenziviraju diplomatske napore. Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Velike Britanije planiraju sastanak sa Araghchijem 20. juna u Ženevi, dok je UN zakazao posebnu sjednicu o krizi za isti dan. Cilj razgovora je da se Iran uvjeri da svoj nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe. Izrael je još 13. juna pokrenuo napade, navodeći da je to neophodno za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa. Novinska agencija aktivista za ljudska prava nevladina organizacija iranskih aktivista sa sjedištem u SAD-u izvijestila je danas da je u izraelskim zračnim napadima poginulo 263 civila, 154 pripadnika sigurnosnih snaga i 224 neodređene osobe. Dodala je da je više od 1300 ozlijeđeno. Brojke se temelje, kako se navodi, na službenim podacima i lokalnim izvještajima. Izraelski dužnosnici kažu da su 24 osobe u Izraelu ubijene u zračnim napadima od Mazde koje je pokrenuo Iran. Vlasti su izjavile da je Iran od 13. juna ispalio oko 400 projektila na Izrael, od kojih je oko 40 zaobišlo protuzračnu odbranu i pogodilo ciljeve.
Hiljade ljudi iz Teherana pokušava da pobjegne na sigurno. Jedini iranski granični prijelaz s Armenijom preopterećen je saobraćajem, dok građani Irana prelaze stotine kilometara i plaćaju visoke sume prevoznicima u pokušaju da napuste zemlju. Novinari armenskog servisa Radija Slobodna Evropa bili su na graničnom prijelazu, a poslušajte šta je izdvojila Svjetlana Božić-Krenčanić.
U danima kada Izrael bombarduje Teheran, građani prestonice Irana kreću na dug put prema granici sa Jermenijom. Veliki broj ljudi ušao je u Jermeniju na graničnom prelazu Agarak. Sa nekima od njih razgovarao je novinar jermenskog servisa Radio Slobodna Evropa.
Imamo puno članova porodice u Iranu, svi su veoma uplašeni i pokušavaju da napuste Teheran. Niko ne zna šta će se desiti, svi su zabrinuti. Nadamo se da neće doći do rata punih razmera, rat je veoma zastrašujući.
Granični prelaz udaljen je od Teherana gotovo 800 km. Prelaz Agarak je jedina granična veza između Jermenije i Irana. I što sukob između Izraela i Irana traje duže, ovde je sve prometnije. Kilometrima su duge kolone kamiona sa iranskim tablicama koje se protežu na jermenskoj granici. U međuvremenu građani Irana i stranci koji iz očajanja nastavljaju da pristižu nailaze na redove taksista koji im naplaćuju stotine dolara kako bi ih prevezli od granice. Pojedini koji pokušavaju da putuju autobusom kažu da su karte rasprodate nedeljama unapred. Iranka sa kojom je razgovarao novinar Radija Slobodna Evropa Robert Zargarian krenula je na dug put uprkos povređenoj nozi.
Teheran je užasan. Juče dok sam bila na putu napadnut je i Tabriz, napadnut je i Bandar Abbas, Jazd, napali su brojna mesta, Shiraz i Isfahan.
Nuklearni i vojni objekti Irana na meti su izraelskih napada od 13. juna. Iran, sa druge strane, uzvraća napadima na Izrael. Na hiljade Iranaca napustilo je Teheran tražeći sigurnost u manjim gradovima i inostranstvu. Priču jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Charles Kapčan iz Vijeća za vanjske odnose Sjedinjenih Američkih Država kaže da se posljednja izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o Kosovu i Srbiji treba posmatrati u kontekstu lidera koji pokušava da vrati pažnju javnosti na svoju ulogu izuzetnog pregovarača. S obzirom na to da ne postiže rezultate na Bliskom istoku i u diplomatiji s Ukrajinom i Rusijom, mogao bi da se okrene Kosovu i Srbiji i da pokuša da ostvari neki uspjeh, rekao je Kapčan u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširniji intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju Dina Šabanović je izdvojila.
Trump je nedavno izjavio da je tokom svog prvog predsjedničkog mandata spriječio rat između Kosova i Srbije i obećao da će to ponovo srediti. Koliko je ta izjava tačna i kakav je bio utjecaj američkih diplomatskih napora 2020. godine?
Well, I think you have to see Trumpovu izjavu treba gledati u kontekstu predsjednika koji osjeća da se dovodi u pitanje njegov imidž vrhunskog pregovarača. Tvrdio je da će završiti rat u Ukrajini za 24 sata i da će zaustaviti rat na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini i dalje traje. Putin ne pokazuje nikakvu spremnost za iskrene pregovore. A Izrael nastavlja ofanzivu u Gazi i sada ima još jedan front između Irana i Izraela. Dakle, mislim da je Trump pokušavao da podsjeti javnost na svoje ranije uspehe. Međutim, i u ovom slučaju gdje je pomenuo Kosovo i Srbiju, on je uglavnom pomešao činjenice. Kosovo i Srbija nisu u ratu i nisu bili u ratu od 1999. godine. Da li je Trumpova administracija preko specijalnog izaslanika Richarda Grenela uspjela da unapredi ekonomsku saradnju između Kosova i Srbije? Da. Da li su pomogli da Kosovo uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom? Da. To nisu beznačajni koraci. Ali tvrdnja da je Trump nekako sprečio rat ili zaustavio rat jednostavno nije tačna.
Given what you just said, that Trump has so far not...
Imajući u vidu da Trump nije postigao napredak u veze sa Ukrajinom i Bliskim istokom, da li mislite da bi mogao da se vrati na pitanje Kosova i Srbije kao lakše spoljnopolitičke teme?
Yes.
Da, mislim da to nije isključeno. Trump sada ima mnogo problema. Veliki rat u Ukrajini, veliki rat na Bliskom istoku, 17 ili 18 trgovinskih i carinskih pregovora, kao i složenu unutrašnju političku situaciju, posebno po pitanju imigracije. Videli smo i nasilje na ulicama Los Angelesa, napade na zakonodavce u Minnesoti. Zato mislim da Trump i njegov tim trenutno nemaju mnogo kapaciteta za nove inicijative. Ali pošto ne ostvaruju rezultate na drugim frontovima, mogli bi da se okrenu Kosovu i Srbiji u potrazi za nekom pobedom. Da li je sada pravi trenutak? Verovatno ne. Politička situacija u Beogradu i Prištini je nestabilna. Trenutno niko nije spreman za teške kompromise. Ipak, kada dođe pravo vreme, Trump bi mogao da se ponovo uključi i pokuša da oživi dijalog kojim posreduje Evropska unija.
Kosovo's acting prime minister Albin Kurti.
Kurti je reagovao na Trumpovu izjavu, rekavši da je normalizacija moguća ako SAD i drugi pojačaju pritisak na Srbiju. Da li smatrate da SAD treba da promijeni pristup i direktnije pritisnu Beograd?
Mislim da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija treba da izvrše snažan pritisak na obe strane. Po mom mišljenju, jedan od manje pozitivnih razvoja za Kosovo jeste to što je Kurti možda preterao sa nacionalističkom retorikom. Preduzeo je određene korake na severu, oklevao je sa formiranjem zajednice srpskih opština i preduzeo poteze zbog kojih Priština sve češće izgleda kao problem, a ne Beograd. Zbog toga smo videli sankcije Evropske unije i ozbiljne kritike iz Vašingtona za vreme Bajdenove administracije. Dijalog je u zastoju i bit će potreban ozbiljan pritisak na obe strane da bi se pomaklo napred.
Kurti je postavio tri zahtjeva: izručenje Milana Radojičića, potpisivanje osnovnog sporazuma s aneksom i povlačenje pisma iz decembra 2023. koje negira teritorijalni integritet Kosova. Koliko su to realni zahtjevi?
Mislim da dijalog treba da ide korak po korak. Evropska unija je, posredujući u postizanju sporazuma, ispravno postupila što nije odmah tražila da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Na kraju svi znamo da će do toga doći, ali prethodno obe strane moraju da pokažu dobru volju i da učine konkretne korake ka normalizaciji. Vlada Srbije zna da bez priznanja Kosova ne može u Evropsku uniju. Ključno pitanje je kako stvoriti političko okruženje koje će liderima u Prištini i Beogradu dati podršku i hrabrost da donesu teške odluke, čak iako nisu popularne u javnosti.
Kako bi izgledao realan plan za trajnu normalizaciju odnosa Kosova i Srbije?
I think that the EU deal, the OHRID
Ohridski sporazum koji je posredovala Evropska unija je dobra osnova. Sada se više radi o sprovođenju nego o budućem pravcu. U ovakvim sukobima gdje su strane duboko ukopane, napredak dolazi kroz male, postepene korake koji pokazuju dobru volju. Obe strane moraju da prave ustupke koji šalju signal spremnosti za saradnju. Sljedeći korak mora da uključuje jasan plan sa konkretnim koracima. Šta će Kosovo da uradi, šta će Srbija da uradi, kada će to uraditi, sve u cilju napretka ka dogovoru koji omogućava prvo normalizaciju i onda priznanje Kosova.
Slušali ste Charlesa Kapčana iz Vijeća za vanjske odnose Sjedinjenih Američkih Država.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Uništeni životi, dugotrajna trauma, borba za osnovna prava. To je realno žena koje su silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, dok mnogi počinioci dalje slobodno hodaju. Na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja donosimo priču o tome šta se danas dešava s preživjelima ratnog silovanja. Slušamo Unu Čilić.
Prije 1992. godine Mirsada Tursunović željela je biti daktilografkinja u svom rodnom Zvorniku. Rat u Bosni i Hercegovini promijenio je sve. Umjesto toga silovana je sa 18 godina u logoru Caparde.
Meni su odveli u jednu kuću kao da neku ženu muslimanku našu obučem jer je nepokretna. Ja sam uspjela nju da uđem da vidim i odmah mi je naredio da idem nazad kuće s njim. I tad mi onda počeo da psuje, da se raspremim, da onda sam ja stvarno počela da stresim. Bila sam tek ta svjesna šta će da bude.
Cijeli njen život srušio se u tom trenutku, prisjeća se. Nekih 70 km dalje, Adila Suljević prolazila je kroz isto u Brčkom. Imala je tada 27 godina, bila je udata i radila je u tekstilnoj industriji.
Tri put izvođena na strijeljanje, znači sve moguće, golgote, traume sam imala u Brčkom.
Kada je uspjela doći do slobodne teritorije, rastavila se od tadašnjeg muža jer je od njega doživljavala stigmu zbog nasilja koje je vršeno nad njom. Mirsadin počinitelj pobjegao je iz zemlje. Adila je prijavila zločin koji je nad njom počinjen, ali su joj, kaže, rekli da je njen silovatelj poginuo u ratu. Procjenjuje se da je najmanje 20.000 žena silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ipak, malo je počinitelja kažnjeno. Do zatvaranja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju 2017. godine manje od 40 osoba osuđeno je za ratna seksualna zlodjela, a suđenja se nastavljaju na domaćim sudovima. Brojne žrtve i dalje čekaju pravdu.
Javnost mora da shvati. Nije lako reći ja sam silovana, ljudi moji. Da li vi iko razumije koliko je ta rečenica teška? Koliku težinu ona nosi? Koliku bol ona nosi?
Kaže Mitheta Kaloper Oruli, predstavnica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Zbog zločina koji su se dogodili u njenom rodnom gradu Foči, sud u Hagu je seksualno ropstvo okarakterisao kao zločin protiv čovječnosti.
Silovanje nije pogreška, nije nesretan slučaj, nije stvarna sramota. Silovanje je zločin. E tu moramo da radimo, da probudimo svijest, Boga mi prije svega kod ovih koji nas predstavljaju, pa onda i kod običnih građana i kod omladine. Obrazovni sistem mora se malo više uključiti u svoju tematiku.
Seksualno nasilje u sukobu prepoznato je kao ratna taktika u rezoluciji Ujedinjenih nacija od 19. juna 2015. godine, kojom je ovaj datum proglašen i Međunarodnim danom eliminacije seksualnog nasilja u sukobima. Uz nekažnjivost i retraumatizaciju žene se nose i sa dugoročnim traumama te strahom koji je dodatno pojačan trenutnim globalnim nestabilnostima. Mirsada Tursunović nikada nije postala daktilografkinja. Danas je predsjednica udruženja koje se bavi ručnim radovima. Tek 2009. godine odlučila je javno progovoriti o onome što joj se dogodilo.
Ono kad je otac umro, onda ja sam počela stvarno da izlazim u javnosti zbog drugih žena.
I Adila, koja danas radi kao predsjednica udruženja Suza u Brčkom, koje pomaže preživjelima seksualnog nasilja u ratu, dugo je čekala da kaže porodici što joj se dogodilo. Ali danas kaže da su rad na sebi i liječenje jako važni i da to preporučuje i svim ženama.
Želje su naše velike. Mislim da nećemo nikad ostvariti da smo žene bez stigme, što nam je najbitnije.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, Israel International BiH pokrenuta je stranica posvećena digitalnoj memorializaciji, kroz koju su željeli prikazati neke od najzloglasnijih slučajeva seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
slobodnaevropa.org.
Dok su smjene čelnih ljudi u United grupi neobjašnjene, urednici United Media u okviru koje posluje i N1 i Nova širom regiona zabrinuti su zbog mogućeg političkog uticaja. Reakcija urednika je uslijedila nakon što su smijenjeni osnivač United grupe i predsjednik savjetodavnog odbora Dragan Šolak, kao izvršna direktorica Viktorija Boklag. Tema Ljudmile Cvetković.
Naravno da je odmah crveni alarm.
Kaže za RS Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, nakon javnog apela urednika. Urednici medija koji posluju u okviru United Medije širom regiona izrazili su zabrinutost da bi iznenadna smena mogla značiti da je BC Partners, većinski akcionar United grupe, izložen političkom pritisku i da otvara prostor za uređivački uticaj od strane vlada i interesnih grupa koje su neprijateljski nastrojene prema slobodi medija. U javnom apelu tražili su da BC Partners javno potvrdi svoju posvećenost očuvanju nezavisnosti svih uredničkih timova unutar United Medije. Također su zahtevali da se ne donose kadrovske ili menadžerske odluke koje bi mogle ugroziti ili umanjiti tu nezavisnost. Maja Sever kaže da je apel urednika upalio crveni alarm jer u Evropskoj federaciji novinara znaju koliko N1 znači u medijskim okruženjima naših zemalja.
A ponajviše u Srbiji gdje zaista ako nešto krene u krivom smjeru u Srbiji, možemo reći da je tamo u potpunosti ugašeno svjetlo.
Ona napominje da Evropska federacija novinara nema namjeru da ulazi u vlasničke odnose i odnose sa bivšim vlasnicima.
Svim tim medijskim kućama rade vrlo dobri, kvalitetni, vrijedni novinari i novinarke. Jako puno znače za društvo, za građane, jer su puni gdje pa čak i jedini prozor do istine i do onoga što se stvarno događa. Nama je najvažnije da pokušamo saznati što bilo kakve promjene u toj medijskoj kući znače.
United grupa nije odgovorila na upit RS u vezi sa apelom urednika United Medije i budućim radom ove medijske mreže. Jasen Gujev, poslovni konsultant i analitičar iz Sofije, rekao je za bugarski servis RS da je reč o dugotrajnom nesporazumu između dva akcionara, a ne o političkom pritisku. Došlo je do neslaganja u vezi sa investicijama i upravljanjem poslovanjem u Grčkoj, gdje su imali velike ambicije. Takvi nesporazumi su se jednostavno nagomilali i doveli do trenutne situacije, naveo je. A Pavol Sala iz organizacije Reporteri bez granica pozvao United Mediju, United Grupu i BC Partners da pošalju snažan signal o svojoj posvećenosti uređivačkoj nezavisnosti medija u okviru United Medije.
Veoma je važno da ti mediji u Srbiji i širom Balkana, gde je sloboda medija također pod političkim pritiskom, mogu da nastave da rade slobodno, uz podršku svojih vlasnika i u skladu sa odredbama Evropskog akta o slobodi medija Evropske unije.
Naveo je za RS Sala u pisanoj izjavi. On je dodao da je u trenutku kada sloboda medija u Srbiji trpi političke pritiske bez presedana još od 90-ih, obaveza Reportera bez granica da prati strategiju vlasnika najvećeg nezavisnog medija.
Mediji u vlasništvu United Medije, koje smatramo uređivački nezavisnim, također su bili meta političkih napada i pretnji. Oni im odolevaju, istovremeno proizvodeći kvalitetno novinarstvo u javnom interesu.
Srbija se prema svetskom indeksu slobode medija Reportera bez granica trenutno nalazi na 96. mjestu od 180 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je prošle sedmice izmjene zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje bi, ako dobiju podršku i u Domu naroda, promijenile način imenovanja ministara i njihovih zamjenika. Ove izmjene su uslijedile 6 mjeseci nakon što nije predložen novi ministar sigurnosti, jer je prethodni razriješen dužnosti poslije hapšenja, ali izjave visokog predstavnika kako postojeću političku krizu treba da riješe domaće vlasti, a ne međunarodna zajednica. Tema Milorada Milojevića.
Na izgled tehničke izmjene zakona o savjetu ministara Bosne i Hercegovine usvojene u predstavničkom domu BiH parlamenta prije nepunih 7 dana, ukoliko budu potvrđene i u drugom parlamentarnom tijelu, Domu naroda BiH mogle bi izvesti zemlju iz političke krize. Ona je nastala nakon raspada državne koalicije početkom godine, prvenstveno zbog secesionističkih odluka i blokade evropskih zakona koje predvodi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, osumnjičenog za napad na ustavni poredak BiH. Dodatno je zakomplikovana blokadom imenovanja novog ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine nakon što je prethodni prvo uhapšen, a potom i razriješen sa te funkcije. Dodikov SNSD je do sada uz podršku Hrvatske demokratske zajednice HDZ-a BiH blokirao pokušaje da se imenuje novi ministar bezbjednosti iz reda opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Prema usvojenim izmjenama, predstavnički dom bi imao pravo predložiti kandidata za imenovanje ministra u slučaju da neka osoba podnese ostavku ili da bude smijenjena, a predsjedavajući savjeta ministara BiH ne predloži novog kandidata u zakonskom roku od 14 dana. Trenutno ministra može predložiti samo predsjedavajući savjeta ministara. Izmjene zakona dešavaju se i neposredno nakon posljednje sjednice savjeta za implementaciju. Savjeta za implementaciju mira, na kojoj su prvi put u posljednjih nekoliko godina za istim stolom sjedili i predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske, te stranke Trojke i HDZ-a BiH. Nakon te sjednice uslijedila je izjava visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, Kristijana Šmita, kako postojeću političku krizu treba da riješi domaća vlast, a ne međunarodna zajednica. No predsjedavajući savjeta ministara Borjana Krišto, inače kadar HDZ-a, odbija da imenuje kandidata iz reda opozicionih stranaka u Republici Srpskoj kojeg je predložila većina u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. I tokom svog posljednjeg obraćanja medijima početkom sedmice, Krišto je navela kako izmjene zakona o savjetu ministara nemaju pravnog utemeljenja, te da se procedura imenovanja ne može posmatrati izolovano za jednog ministra ili popunu određenih stvari. Predstavnici stranaka koje su podržale zakon navode kako njime žele izvršiti pritisak na Krišto da deblokira imenovanje ministra u savjetu ministara. Branislav Borenović, poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta.
Tako da je ovo pokušaj da se razriješi to pitanje u koje smo dovedeni nedjelovanjem predsjedavajućeg savjeta ministara koja apsolutno krši zakon o savjetu ministara i ne želi da, evo već pola godine, predloži nedostajućeg ministra bezbjednosti, iako je formalno došao prijedlog od strane 5 poslaničkih klubova u predstavničkom domu.
Borenović je i lider Partije demokratskog progresa, opozicione stranke u Republici Srpskoj. Po njegovim riječima, glavni razlog za zastoj u imenovanju ministra bezbjednosti jeste namjera SNSD-a, a u saradnji sa HDZ-om da spriječe dolazak ministra iz opozicionih stranaka. Sa druge strane, Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu, najveće stranke u koaliciji Trojka, naglašava da je cilj ovih zakonskih izmjena jasan, deblokirati rad savjeta ministara.
Ja ponavljam stav koji sam imao i ranije, da je ključ deblokade u rukama Borjane Krišto i da je to vrlo jednostavno uraditi i može uraditi sada. Kako? Tako što će potpisati inicijativu, odnosno imenovati novog ministra sigurnosti, jer o tome niko ne donosi odluku, to rješava predsjedavajući ministara svojim potpisom. Dakle, ovog trenutka Borjana Krišto može deblokirati vlast u Bosni i Hercegovini.
Izmjene načina biranja ministara podržali su i u stranci Demokratske akcije, partiji koja je opozicija strankama Trojke u drugom BiH entitetu, Federaciji Bosni i Hercegovine. Adnan Huskić, politički analitičar, mišljenja je da je trenutna situacija jasan pokazatelj da SNSD više nema apsolutnu dominaciju u predstavničkom domu državnog parlamenta. On naglašava da je visoki predstavnik Kristijan Šmit, čiji su prethodnici ranije imali značajan utjecaj u ovakvim situacijama, sada preusmjerio rješavanje problema na domaće političke aktere jer nema dovoljno podrške međunarodne zajednice za intervenciju u skladu sa bonskim ovlastima.
I mislim da posebno u svjetlu toga, tih promjena koje se dešavaju na globalnoj sceni, a prevashodno rekao bih toga što više nemate ono aktivno američko utješće, pritisak koji je postojao za vrijeme prethodnog ambasadora Marfija, to se osjeti u radu OHR. Značajno se osjeti u radu OHR. Dakle, ja sam siguran da bi OHR, da je ambasador Marfi još uvijek tu, da bi OHR nametnuo odluku kojom bi se promijenio zakon o vijeću ministara i time de facto otkočio rekonstrukciju vlasti.
Huskić upozorava da dok god nema jasnih pomaka u Domu naroda BiH, a posebno promjena stava HDZ-a BiH, situacija će ostati u čarstokaku. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.